Når I hører mig i radioen, uanset om det er motorradioen eller det er rejseradioen, så er der noget helt grundlæggende. Det er, jeg kan godt lide selv at have oplevet, selv at have set, selv at fornemmet, hvad det er, jeg forsøger på at formidle til jer. Fordi det er ligesom det mest for mig autentiske, det er det mest ærlige, det er den mest reelle måde. Så ved jeg i hvert fald, hvad det er, jeg kan stå inden for det, som jeg bringer ud i højtalerne. Men en gang imellem bliver man nødt til at gå en lille smule på tværs af den holdning. Og det var i hvert fald lige præcis det, der skete, da jeg engang i efteråret blev opmærksom på, at Henrik Hagen, som jeg har kendt igennem mange år, han havde en enestående plan. En plan, som jeg af gode grunde ikke kunne blive en del af, fordi jeg ganske enkelt ikke havde tid og så videre. Tid er jo nogle gange en mangelvare, i hvert fald hvis man vil ud og rejse, gerne vil ud og opleve. Henrik Hagen, han fortalte mig, at han havde et lille projekt i gang. Han skulle til Sydamerika, han skulle ud og se på natur i Sydamerika. Og nu sidder jeg sammen med Henrik Hagen, for jeg spurgte ham dengang om ikke han ville være rar at prøve at fastholde nogle af de oplevelser, han havde, så vi kunne prøve at formidle det til jer her i radioen, så I kan få en fornemmelse af, måske noget inspiration til at gøre noget lignende selv, få en god oplevelse ud af det, og i øvrigt kan jeg da fortælle jer, at på rejseradioen.dk, der vil I kunne læse noget af det, som Henrik han har skrevet. Han har både taget en masse billeder, han har også skrevet om det. Der vil I kunne følge lidt op på det, som det her program kommer til at bestå af. Og Henrik, det allerførste, som du i hvert fald gjorde omkring Sydamerika, det var, at du tog en meget radikal beslutning. Du besluttede dig for, at du ville ikke arrangere den der rejse selv, fordi det ville være en meget, meget stor mundfuld at skulle ud og opleve den sydamerikanske natur. Du allierede dig med nogen, der havde forstand på det. Nogen, som havde tilrettelagt et program på forhånd, som du så sagde, wow, ja, det er lige præcis det, jeg gerne vil ud og opleve.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi tog den lette løsning, men det er også en løsning, som vi havde tillid til, fordi vi har været i Sydamerika før, og der blev vi simpelthen inficeret af den der fantastiske natur, der er. Så der blev pludselig dukket et tilbud op om, at nu kunne vi få sådan en færdigpakket tur, hvor vi kunne komme til at se naturvidunder i Sydamerika. Så sagde vi ja tak lige med det samme.
Og det kan jeg godt forstå, fordi naturen i Sydamerika er bjergtagende i ordets bogstaveligste forstand. Man har Andesbjergene, som er en af de aller voldsomste, mest massive bjergkæder i verden. Man har kæmpemæssige ørkenområder, man har masser af regnskov, man har vandfald, som også er noget af det, som du har oplevet undervejs på din tur, hvor du i øvrigt var afsted sammen med din kone. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så det med naturen forstår jeg godt. Men Sydamerika er jo stor, Henrik. Hvor i alverden starter man på sådan en tur?
Ja, det er rigtigt. Der er meget rejseri, når man skal rundt og se i Sydamerika. Vi startede i Argentina i Buenos Aires, og så tog vi afstikker derudfra. Vi tog en afstikker op til Brasilien for at se Iguazu-vandfaldene, og vi tog helt ned sydpå til ildlandet. Og fra ildlandet tog vi til Chile for at se en meget berømt og utrolig smuk naturpark. Og så tog vi tilbage til Buenos Aires og hjem derfra. Så det var rundturen.
Så det var meget hurtigt overstået. Nu har vi været gennem Sydamerika på cirka 20 sekunder. Men du slipper altså ikke så nemt. Det første, man gør, det er, at man skal derned. Det tager lang tid at komme fra Danmark til Sydamerika, ikke?
Ja, man skal være indstillet på en strapasserende tur, når man rejser sådan en rundtur, fordi der er mange kilometer, som du også siger. Først så skal man jo altså en tur til en af de europæiske hovedsteder, og fordi man skal interkontinentalt, det kan man jo ikke fra København. Så vi tog fra København til London, og fra London til Buenos Aires, og det er jo de sædvanlige 2 timer til London, og så er det 14 timer i fly ned til Buenos Aires. Det er en strapasserende tur.
For mange mennesker er det dræbende, jeg må erkende. Jeg nyder de der lange ture, fordi jeg sidder altid og slapper lidt af, ser nogle videoer, sover en anden så også, og får læst et eller andet af det, som jeg normalt ikke får læst derhjemme. Plus, at jeg prøver på at sætte mig op til det, jeg så skal ud og opleve, når jeg kommer frem. Og det sidste, synes jeg, er en meget, meget vigtig del i rejseplanlægningen, at hvad skal vi sige, mentalt indstille sig på, at nu er jeg altså ikke hjemme i Danmark længere, nu skal jeg ud og opleve noget, som er meget anderledes. Og det er det jo, når man kommer til Sydamerika. Hvilket sprog taler man dernede? Det er spansk eller portugisisk?
Det er spansk i den del, som vi var i. Altså både i Argentina og Chile taler man spansk. Det er kun lige i Brasilien, man taler portugisisk. Men ellers har du ret i det der med flyveturen, der blev jo også brugt. Og på vejen derned til oplevelserne er det ikke det store problem. Det er faktisk, når man skal hjem, og man er træt af rejseriet, så trækker den virkelig tænder ud.
Sig mig lige en gang, hvor lang tid brugte I på den tur?
Vi brugte 21 dage i alt.
Og det var endda ikke så voldsomt. Så kom I til Buenos Aires, og derfra lavede I sådan nogle afstikkere. Hvad var det første, I gjorde, da I var der?
Ja, det første, vi gjorde, det var selvfølgelig sådan lige at se på Buenos Aires. Buenos Aires er en meget, meget smuk og spændende by. Jeg havde ikke noget indtryk af, hvordan den egentlig var, men jeg blev duperet af den. Jeg synes, det var en dejlig by at være i. Og da vi havde set den, så tog vi en lille smuttur en dag til Uruguay, Det ligger lige over på den anden side af vandet, og det tager en times tid at tage det over. Så vi fik lige tjekket af, at vi nu også har været i Uruguay.
Der på listen over de der destinationer, de der lande, man har været ude, der er der altså kommet et ekstra kryds.
Ja, det var lidt et formål, men det var også et formål selvfølgelig at se den anden side af vandet. Og det var meget spændende, skulle jeg lige hilse at sige, fordi man tager flyvebåden over til den oprindelige by i Uruguay, der hedder La Colonia. Det er en by, der er så spændende, at den er faktisk kommet på UNESCO's verdensarv, hvad jeg godt kan forstå. Den er meget, meget spændende, men den er også meget gammel. Man kan være en lille smule bekymret, for den er også noget faldefærdig, men den er meget, meget smuk.
Det lyder rigtig spændende, og vi skal jo selvfølgelig videre i dagens program her rundt omkring i Sydamerika. Men inden vi går videre, så skal jeg da altså også lige huske på, at I jo altså kan læse Henriks mange ord omkring Sydamerika, få et indblik i, hvad det er, han og hans kone har været nede og opleve. Og det kan I jo altså på rejseradioen.dk, hvor der også er værdifulde links til, hvis man for eksempel selv på et eller andet tidspunkt ønsker at tage derned. Vi er godt i gang med rejseprogrammet, og jeg sidder her sammen med Henrik Hagen, som i efteråret november måned var i Sydamerika på en naturoplevelsestur, og jeg gjorde det meget usædvanligt, at jeg lagde det i hænderne på nogle andre at opleve, ellers ønsker jeg at gøre det selv. Men Henrik har jeg meget stor tillid til, og du har fortalt mig en utrolig masse om jeres oplevelser. Uruguay var du inde på i det tidligere indslag. Hvad er det, man oplever i Uruguay? Hvad er den store forskel på at komme der, frem for eksempel at være i Argentina?
Altså, når man kommer til Uruguay fra Buenos Aires, så kommer man fra storbyen og langt, langt, langt ud på landet. Uruguay har jo Monteverde, som er deres hovedstad, og det er en stor by. Alt andet, det virker meget mere uberørt end noget af det andet natur, man ser. Så det at komme til La Colonia er kommet langt tilbage i tiden også, og det var utroligt spændende. Der er meget grønt, og der er meget frodigt. Der er virkelig utrolig dejlig natur omkring den by.
Nu var I der i november, og det er jo det spirende forår. Det er jo lige før det er sommer på de kanter, ikke sandt?
Ja, det er rigtigt. Temperaturen er meget, meget fin, vil jeg sige, i november måned derovre. Det er den begyndelsen af sommeren, og det svarer til at være i juni måned, eller sådan noget, maj-juni måned her i Danmark. Så det er meget behageligt klima og meget behagelige temperaturer.
Men det varierer selvfølgelig også afhængig af, hvor man befinder sig. Og når man tager rundt i Sydamerika, sådan som I har gjort det, så bevæger man sig jo op og ned, og det er jo adskilt i 1000 kilometer. Det vil sige, der sker også noget med klimaet. Jo længere mod syd man kommer, jo koldere bliver det. Og selvfølgelig også, hvis man kommer op i højderne, så bliver det også koldere. Der var lige en ting, som jeg lagde mærke til, da vi snakkede om det her indledningsvis omkring Buenos Aires. Det var, at du har nævnt, at det er en meget, meget stor by. Ikke bare det, at der bor rigtig mange mennesker, men også det, at den strækker sig over et kæmpemæssigt område. Men det har man klaret ved at lave en masse parker, og det er i virkeligheden en meget, meget velfriseret by. Det var ikke sådan det, jeg ville forbinde med Buenos Aires, men jeg har heller aldrig været der.
Nej, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg havde det samme indtryk, som du giver udtryk for der, da vi tog afsted, at Buenos Aires, det var langt væk, og det var måske ikke så civiliseret i forhold til, hvad vi er vant til her fra Europa. Men det er at tage fejl. Buenos Aires er en ualmindelig smuk by, og det er en meget stor by, og det er den selvfølgelig også, den er ung. Den er meget yngre end de europæiske byer, og de har haft masser af plads til at sprede den ud på, og derfor er der også rigtig, rigtig god plads til de meget store parker. Meget smukke parker, meget velholdte parker, meget grønt over det hele i Buenos Aires. Så jeg synes, det gør et meget, meget sympatisk indtryk.
Det er i sig selv et godt incitament til at måske bryde de europæiske grænser, de traditionelle rejsemål, og så tage til Sydamerika. Argentina i sig selv, har du fortalt mig, er et meget, meget stort land. Det er verdens 8. største land. Det er 62 gange så stort, altså i udbredelse som Danmark, og så er der altså kun 40 millioner indbyggere. Hvorimod Buenos Aires i sig selv, altså som storby, har mere end dobbelt så mange indbyggere, som vi har i hele lille Danmark.
Ja, det er rigtigt. Det er en stor by, men det er også en stor by. Og der er selvfølgelig mange mennesker, der er i det område. Der er omkring 11 millioner i hele Buenos Aires. Det er der jo svaret til Stor København, altså når man siger Stor Buenos Aires. I selve bykernen er der omkring 3 millioner mennesker. Men det er jo stadigvæk også en stor by.
Det skal jeg love for. Hvordan så med det der typiske sydamerikanske, som man ligesom fornemmer, der er en tango og så videre. Jeg forestiller mig, jeg forbinder altid Sydamerika med tango.
Ja, det er rigtigt, og det bliver man mindet om hele tiden i Buenos Aires. Det var der, tangoen blev opfundet. Der er selvfølgelig kvarterer i Buenos Aires, som der er i alle byer. Noget af det oprindelige, og det der er det oprindelige i Buenos Aires, det er det sted, hvor tangoen blev opfundet. Det hedder La Boca, og det er et meget, meget spændende, meget, meget farverigt område. Når man kommer dertil, så ser man multifarvede huse. De mange af dem beklædt med bølgeblikplader, som er i alle mulige farver. Og man ser unge mennesker, som poserer i deres fine tango-dansedress. De poserer for fotograferne, altså turisterne, som går forbi. Det gør de mod et lille proveny selvfølgelig, men det giver utroligt leben i hele den her gade. Så er der selvfølgelig barer, caféer, restauranter over det hele, så der er utroligt hyggeligt.
Argentina, det var så det. Hvad var næste punkt på jeres rundrejse?
Ja, det blev så Brasilien. Vi fløj en tidlig morgen fra Buenos Aires og op nordpå. Vi skulle op og se Iguazu-vandfaldet, som er et kæmpe, kæmpe stort vandfald, som ligger på grænsen mellem Paraguay, Brasilien og Argentina. Og der flyver man til, man lander på den argentinske side, så kørte vi fra argentinske lufthavn over til Brasilien og boede der. Og det er der en særlig årsag til. Man skal nemlig se de vandfald både fra den brasilianske og den argentinske side. Det er nemlig sådan, at der, hvor man ser vandfaldene fra på den brasilianske, det er der, hvor vandet kommer bulrende ned og lander efter 100 meters fald. Hvorimod, når man kommer over på den argentinske side, så er der bygget nogle gangbroer, som er oven på vandfaldene, så man ser, hvordan vandfaldet styrter ud over klippeglanten. Det er fantastisk at se det fra begge sider.
Det skal vi også høre en lille smule mere om, men inden vi gør det, skal jeg lige huske på, at I både kan læse de ord, som Henrik Hagen han har skrevet omkring sin rejse til Sydamerika på rejseradioen.dk, og så fortsætter turen her i Sydamerika i vores næste indslag. Vi er godt i gang med rejseprogrammet, hvor vi er taget til Sydamerika. Ja, det er vi altså faktisk ikke på nuværende tidspunkt, men Henrik Hagen, han har været i Sydamerika, og det er det, han fortæller om her. Jeg ville godt have haft en masse tankolyd og sådan noget i baggrunden, men det må altså komme en anden gang, når jeg er på de kanter, så skal I nok få noget naturlyd med hjem. Men det bliver altså ikke lige om et øjeblik. Jeg synes bare, at det var så spændende at høre den beretning, som Henrik han bragte med hjem fra Sydamerika, så den vil jeg gerne bringe videre til jer. Selvfølgelig som inspiration til måske selv at tage turen på et eller andet tidspunkt, eller i hvert fald at prøve at forske en lille smule, hvad der foregår, fordi Sydamerika er en meget, meget spændende verdensdel. Men I var taget op for at kigge på de her Iguazu-vandfald, så fik I jo faktisk en oplevelse af vandfaldene, inden I overhovedet ankom.
Ja, det er rigtigt. Vi fik en super fantastisk turisttur af det flyselskab, som vi fløj med fra Buenos Aires. Kaptajnen sagde på et tidspunkt, at inden vi lander i lufthavnen i Iguazu, så vil vi passere vandfaldene, så man kan se dem fra flymaskinen. Og dertil føjede han, at man kunne roligt blive siddende i sit sæde, fordi han ville passere dem således, at først den venstre side af flymaskinen kunne se det, og så når han kom tilbage igen, så højre side af flymaskinen kunne se det. Og det gjorde han, og det, jeg synes, det var en helt udsøgt service, og jeg har aldrig hørt om det før på sådan et almindeligt luftfartsselskab, at de gør den slags. Men det var flot.
Det har måske noget at gøre med, at trafikken ikke er så stor lige præcis i det område, for jeg kunne godt se, hvis SAS var eneste gang, de skulle lande i København, så skulle flyve først den ene vej om København, og så den anden vej om København, inden de fløj ned, så ville der godt nok være knald på i vores luftrum, og det er galt nok i forvejen. Men I fik altså den der oplevelse, I fik oplevelsen af vandfaldet, og der var en anden ting, som også jeg lagde mærke til. Du fortalte mig også lidt inden, når vi gik i gang med interviewet her, fortalte du om, at det her vandfald ikke var verdens største, men det var meget, meget stort blandt de store, fordi det der med stort, det er så svært at definere. Det har noget at gøre med vandmængde og størrelsen og antal og alt muligt andet.
Ja, det er nemlig rigtigt. Iguazu-vandfaldene har ikke nogen verdensrekord som sådan, men det er kæmpestort, og det er sammensat af 275, er der nogen, der har talt, forskellige vandfald, som ligger sådan ved siden af hinanden og lidt foran og bag ved hinanden, og det er fantastisk. Der, hvor det største fald er, der er der omkring 100 meter frit fald af vand, og der er utrolig meget vand. Det er egentlig meget sjovt, når man nu flyver henover, man færdes i området, for det er egentlig et fladt landskab. Man spekulerer lidt på, hvor i alverden kommer der et vandfald fra, men det kommer faktisk fra en jordsænkning for 10.000 vis af år siden, hvor pludselig noget af jorden sænkede sig i forhold til den anden del, og det var lige omkring en klippekant. Og det er den klippekant, som floden, der løb stille og roligt før, nu møder, og som den vælter sig ud over.
Og det er jo i sig selv fascinerende, hvis nogen af jer ude ved højtalerne har set Niagara i Nordamerika, i USA, så har man jo der den samme oplevelse af, at det er faktisk et fuldstændig fladt område. Nu kommer vandet deroppe fra nogle søer, så det er sådan lidt en anden historie. Men det der med, at et vandfald absolut kræver nogle store bjergkæder rundt omkring sig, det er altså ikke noget, man behøver at have lige ved siden af, for at sådan noget det kommer til at ske. Efter den tur, så tog I tilbage til Buenos Aires.
Ja, da vi havde set Iguazu-vandfaldet, så fløj vi til Buenos Aires, men det var faktisk kun lige for en mellemlanding. Vi skulle skrive flyvemaskinen der og længere sydpå. Vi skulle ned til noget, der hedder Puerto Madryn, som også er et meget, meget spændende naturområde. Måske ikke så meget landskabet omkring. Det ligger i Patagonien, og Patagonien det er meget ensformigt, sådan som jeg ser det. Men vi var ude ved vandet, og der er et spændende liv. Der er pingviner, der er hvaler, der er sølefanter, der er søløver, der er søfugle i kæmpe store mængder.
Så det var altså en kæmpemæssig zoologisk have bare ude i naturen, og det er jo altså helt fantastisk det der med at komme til at opleve dyrene i naturen. Det er fint nok at have dem i zoologiske haver, og meget respekt for det, det holder jeg også meget af. At opleve dem i naturen er noget ganske særligt, men blev de ikke bange for alle jer, der rendte rundt der og skulle kigge på dem, eller havde man truffet nogle forholdsregler?
Ja, man havde truffet nogle forholdsregler. Alle steder, hvor man kan færdes i nærheden af dyrene, der er nogle gangstier. Det er specielt i pingvinkolonien. Man kommer ned til en kæmpe, kæmpe stor pingvinkoloni. Og der er skilte, hvorpå der står, inden man går derind, at det er, pingvinerne har altså fortrinsret her. Så hvis der er en pingvin, der er ved at krydse en af de gangstier, man må gå på, så må man pænt vente, indtil den er passeret. Og det er absolut forbudt at gå uden for de stier, som er etableret for de, som skal se på pingvinerne. Der er taget meget, meget hensyn til pingvinerne. Det er deres område, men det er samtidig meget let at se og opleve det hele på meget nær hold.
Og efter den oplevelse, så gik turen videre?
Ja, så var vi lige også ude og se på søelefanter, men det gør man på pæn afstand. Søelefanterne er åbenbart nogle dyr, som kan være lidt farlige. De er jo kæmpe store og vejer 600-800 kilo, de største af handlerne. Så alene af den årsag skal turisterne være på vagt. Men det er også for ikke at forstyrre dem, så man ser dem på lang afstand. Det er godt at have et kamera der med en god zoom på, fordi ellers får man ikke lavet nogen særlig gode fotos.
Og måske en kikkert med, så man også kan sådan på stedet zoome ind på dem.
Ja, det vil absolut være en fordel. Men det er imponerende at se, for der er så mange. Der er fantastisk mange dyr. Det er jo også nok mængden, som er så overvældende. Så zoologisk have, ja, på sin vis, men alligevel mængden er helt fantastisk.
Og så naturen omkring den. Af en eller anden mærkværdig grund, så er de der eksotiske dyr, de finder altid nogle meget, meget eksotiske steder, en meget eksotisk natur at opholde sig. Vi skal videre i programmet, og det gør vi i det næste indslag, og jeg skal altså lige minde jer om endnu en gang, at Henrik Hagens ord fra Sydamerika kan I læse på rejseradioen.dk, og der kan I også se nogle af de fine billeder, han har taget dernede i sådan en naturoplevelse i det sydamerikanske. Vi er tilbage igen i rejseprogrammet, hvor jeg er på besøg hos Henrik Hagen, som i efteråret 2013 var en tur i Sydamerika. Og det handlede om, det var at se natur, se og opleve den ekstreme natur, man har i Sydamerika, måske der mere end nogen andre steder i verden. Og vi har lige hørt om vandfald, vi har hørt om pingviner og søelefanter, vi har hørt om storbyer, og en af de sydamerikanske byer er ganske enkelt den sydligst beliggende by overhovedet i hele verden. Og der var I selvfølgelig også henne.
Ja, det er rigtigt. Vi var i Ushuaia. Det er, som du siger, den sydligst beliggende by i hele verden. Og der er man tæt på ildlandet. Ildlandet er det sydligste punkt i verden, Kap Horn. Det ligger i Chile, men der er ikke nogen by. Det sydligst beliggende område, det er i Ushuaia i Argentina.
Og udover den turistattraktion, hvad kan sådan en by så byde på?
Ja, man skal nok helt tilbage til oprindelsen, fordi noget af det, som præger Ushuaia i dag også, det er en kæmpe, kæmpe bygning, og det er et fængsel. Og det fængsel, det har man vel nok etableret, kunne jeg forestille mig. For de fanger, som man sendte dertil, de var ude af øje, ude af sind. Dem glemte man, og så var de væk fra samfundet i øvrigt, specielt hvis de kom fra Buenos Aires, tænker jeg på. Men det er et museum i dag, og der er ikke noget fængsel i dag. Men lige man kan godt fornemme, hvor meget det alting egentlig er opstået deromkring.
Og når man er på de kanter, hvordan er de klimatiske forhold? Så der er vi jo så langt nede, så det faktisk må begynde at blive lidt halvkoldt, selv om sommeren.
Det er nemlig præcis rigtigt. Det er der to årsager til. Den ene er, som du siger, at man er meget, meget sydpå. Man er faktisk tættere på Sydpolen, end vi er her oppe i Danmark på Nordpolen. Og nu nævner jeg Danmark i den forbindelse, fordi vi ser mig på breddegrad, så er Ushuaia og Nordsjælland, de ligger på nogenlunde samme breddegrad.
Altså på hver sin ende af jordkloden?
Ja, lige præcis. Det er jo vigtigt at få med. Men der er væsentligt koldere, gennemsnitstemperaturen er væsentligt koldere i Ushuaia, og det er, fordi der løber kolde havstrømme op på hver sin side af Sydamerika. Hvorimod her i Danmark, der har vi Golfstrømmen, som har sin kolde del over ved USA, kommer ned omkring ækvator, bliver varmet op der, og så kører den op igennem Atlanterhavet og kommer ind i Nordsøen og giver os behageligt klima her i Danmark.
Nu var du inde på før det her begreb ildlandet, som jeg tror rigtig mange mennesker egentlig godt kender, uden at vide, hvad det egentlig er, det står for. Hvad står det her ildlandet for?
Ildlandet har fået sit navn, fordi der er nogle særlige lysforhold, når solen går ned. Når solen går ned over Andesbjergene, som har de der hvide toppe, så sender den røde stråler hen over sneen. Og der er altså nogen, der synes, eller har synes, at det så ud, som hele himlen stod i ild. Det er specielt de første mennesker, som sejlede forbi Kap Horn. De så sig inde på land det her, ja, som de så synes lignede ild. Og de har givet navnet til det område ildlandet.
Så det er altså ikke noget at gøre med, at man brænder fusserne, når man går rundt derude, men er der i det hele taget noget at gå rundt og kigge på, eller er det egentlig bare noget, hvor man sender straffefanger hen, eller gjorde det tidligere?
Nej, der er meget at se på. Ushuaia-byen er opstået som sådan et konglomerat af alle mulige byggematerialer, alle mulige stiler og alle mulige temperamenter. Man kan se lidt, tror jeg, hvor folk egentlig oprindeligt er kommet fra. Pludselig så er der et hotel, som er bygget i østrigsk stil. Og sådan er det sat fuldstændig tilfældigt sammen. Det er meget, meget charmerende. Meget charmerende. Og så er der den her natur, som ligger omkring. Der ligger en nationalpark lige ved siden af byen, som man kører på byen ind i. Den er samtidig grænsen mellem Chile og Argentina. Og der er faktisk et punkt der, som han har kaldt for Fin del Mundo, altså verdens ende. Så der begynder og slutter verden. Og lige i nærheden, der begynder den panamerikanske hovedvej, så man kan køre derfra og hele vejen op til Alaska. Det er bare en lille tur på små 18.000 kilometer. Men det er der faktisk nogen, der gør hvert år.
De bruger der vel så også det meste af et år til det der. Det kunne være, at jeg skulle finde på en eller anden dag til motorradioen og køre den tur. Men det kommer nok til lige at tage et par dage, kan jeg regne ud. 18.000 kilometer, det er altså rigtig langt. I bevægede jer jo så også mod nord, fordi på et eller andet tidspunkt blev det for koldt, og I ville ikke sidde i fængsel, går jeg ud fra. Og så ville I mod nord, og det gjorde I så også. Det kommer vi selvfølgelig ind på. Det skal vi selvfølgelig også høre en lille smule om her i rejseprogrammet. Igen skal jeg lige huske på, derude i højtalerne, at I kan jo altså læse, hvad Henrik har skrevet. I kan også se nogle af hans billeder på rejseradioen.dk. Og så vender vi altså tilbage i det sidste indslag her i programmet med jeres oplevelse i Chile. Plus måske også et par gode praktiske tips om, hvordan man overhovedet gør det her, hvis det er noget, man kunne finde på at foretage sig selv på et eller andet tidspunkt i sit liv. Vi er nået til det sidste indslag i rejseprogrammet denne her gang, og vi er jo, som jer, der har været med hele programmet igen ved, i Sydamerika, eller rettere, vi hører om det at være i Sydamerika, fordi Henrik Hagen, han har taget rejsen her i november måned, en tur rundt i Sydamerika for at se på den sydamerikanske natur, ikke mindst. Og den sidste destination, som vi besøgte, inden I tog hjem, det var et område, som i virkeligheden er kendetegnet ved en af de meget store gletsjere. Der er ikke mindre end 46 store gletsjere i Andesbjergene, og en af dem har I altså besøgt, og det var jo et meget, meget specielt sted, ikke Henrik?
Ja, det er det. Vi var ude ved Moreno-gletsjeren, som den hedder. Den kælver ud i Argentinas største sø, der hedder Lago Argentino. Og det gør, at altså for det første er det fantastisk at se den her kæmpestore gletsjer, 100 meter høj med forrevnet is. Den sender de her isbjerge ud, som farver vandet. Når man ser ud på søen, der er sådan, jo både blå, og den er turkis, og den er lys, og den er mørk. Det er et utroligt sceneri.
Men der var jo anden i det område også, som I oplevede. Hvad har jeg glemt at spørge dig om?
Ja, men det er, fordi man lander et meget spændende sted, når man kommer et andet sted fra i Argentina, nemlig en lille by, der hedder Calafate. Og Calafate er sådan en oprindelse for hele området. Det er et sted, hvor man har mødtes, både de, som er kommet som nybyggere, de har gjort hold der og taget videre ind i landet for at oprette deres forhold, eller hvad de nu har gjort. Og de, som har fået etableret sig allerede, de har haft deres forhold, de har haft behov for at komme af med alt den uld fra deres får, og de er samlet der og har så samlet fået udskibet deres uld derfra. Så Calafate har været sådan et handelsområde, hvor man har samlet sig omkring. Det ligger lige ud til søen, og ikke langt derfra, der ligger så den her gletsjer, vi har set.
Og efter I har set på det, og I har været fuldstændig, er jeg sikker på, overvældet af indtryk, fordi når det hele det bliver komprimeret, så må det være meget, meget overvældende. Efter det, så var turen jo mere eller mindre på vej hjem. Tager man så tilbage til Buenos Aires, så hvad gør man der?
Ja, vi havde lige en afstikker fra Calafate ind i Chile for at se en fantastisk naturpark, der hedder Torre del Paine, og det betyder de blå tårne, hvis jeg kunne udtale det rigtigt. Og det er en meget, meget, meget interessant og meget, meget smuk og meget spændende naturpark. Den er opstået omkring de her tårne, som altså er nogle bjerge. Bjerge lige så høje som Andesbjerge, men de er ikke en del af Andesbjergene, har ikke noget med at gøre. De er opstået, fordi der ned under de bjerge har været vulkansk aktivitet. Og sådan en vulkan, som ikke kommer op og laver sådan en kegle, som vi kender det fra andre steder, det hedder en intrusiv vulkan. Og den skubber simpelthen bare de underliggende lag op. Så man ser lige pludselig så kæmpe høje bjerge, lige så høje som Andesbjergene næsten, i hvert fald med sne på toppen og gletsjer på toppen. Men man kan tydeligt se, at lagene, som de har skubbet op, ligger vandret. Når man ser bjergkæder, Andesbjergene eller bare alperne for den der skyld, så ser man mange steder foldede jordlag. Og det er jo fordi, de bjergkæder er opstået ved, at de underliggende lag er stødt sammen og har skubbet jorden op. Men det her, det er altså en vulkan, som simpelthen bare lige har puffet jorden op. Og det er meget, meget, meget spændende, meget interessant at se.
Og det giver jo en fantastisk fornemmelse af, hvad det er for en jordklode, vi går rundt på, og al den aktivitet, som ikke mindst er inde i jordkloden. Man behøver ikke nødvendigvis stå nede i en vulkan for at opleve det. Man kan altså ganske enkelt se, hvilke kræfter, der har været i spil, og hvordan jordklodens overflade er blevet formet. Men der er en ting, jeg godt vil spørge dig om. Når I er på sådan en tur her, og nu er den mere eller mindre færdigpakket, hvor bor man overhovedet? Er det noget med, at man har rygsæk og telt med, eller er det sådan en, skal vi sige, lidt mere civiliseret forestilling?
Ja, det var det, som det færdigpakkede, det gik ud på. Det var netop, at hotellerne er arrangeret undervejs. Det er bekvemt på den måde at rejse rundt på den måde, som vi gjorde, med at det var hele tiden bestemt, hvor vi skulle hen. Vi havde hotellet klar, og alting var i orden for så vidt. Men som du selv var inde på før, så er det jo et fantastisk samsorium og oplevelse, man får. Jeg synes, at vi var godt nok trætte efter at have kørt så meget rundt og bevæget så meget rundt i Sydamerika, som vi gjorde på den her tur. Vi talte nemlig om på vej hjem, at det var vel nok heldigt, at vi havde fået det hele færdigpakket, og ikke også havde skulle stå et eller andet sted undervejs, og ikke rigtig være helt sikker på, hvad vi nu skulle. Det var en stor lettelse, synes jeg.
Og så er det noget praktik som påklædning og så videre, fordi man kommer under mange forskellige klimatiske forhold, og man skal hele tiden være sådan rimelig hygiejnisk påklædt og have mulighed for at håndtere både varme og lave temperatur og så videre. Hvordan i alverden gør man egentlig det?
Jamen, det er præcis rigtigt. Man skal tænke sig lidt om, men igen var det godt det, at man var på hoteller, fordi man kunne få vasket lidt undervejs. Jeg vil nok sige, at den største hurdle var faktisk begrænset antal kilo, vi måtte have med på turen. Men man må have maks 20 kilo med i sin rejsebagage, når man rejser indenrigs i Argentina. Og det satte nok mest grænsen for, hvad man kan have med tøj. Så man skal helst også kunne få vasket noget undervejs. Det kan man jo så på de gode hoteller. Der er ikke noget problem i det. Så det hjælper så meget.
Og så er der jo altså en ting til, det er, hvis nu du gerne måtte have 40 kilo med, så skulle du overveje, så skulle du slæbe rundt på alle de der 40 kilo, når du ikke bare var inde i flyvemaskinen, men altså selvfølgelig alle mulige andre steder, så det kan lynhurtigt være noget, der giver en ondt i ryggen. Jeg bliver nødt til også lige at spørge dig, fordi nu var det en færdigpakket rejse, og der er sikkert mange økonomiske modeller for, hvordan man kan gøre det. Hvis jeg nu gerne vil kopiere det, som I har gjort, hvad skal jeg så regne med, at det koster mig?
Ja, sådan en færdigpakketur, den koster godt 40.000 kroner per deltager. Jeg ved ikke, om man kunne gøre det lidt billigere, hvis man gjorde det selv. Det kunne måske nok, hvis det var det, man var ude på. Man kan selvfølgelig også gøre det meget dyrere, hvis man vil det. Så det må afhænge både af temperament og af tid og penge på, hvad man vælger. Men jeg vil tro, at sådan en færdigpakketur er nok et fornuftigt økonomisk kompromis.
Jeg siger i hvert fald tusind tak, fordi du har ville fortælle lytterne om den oplevelse, som du har haft sammen med din hustru naturligvis. Og jeg kan da kun sige til jer derude ved højtalerne, at hvis det på en eller anden måde er muligt at komme på sådan en tur, jeg har i hvert fald sat mig et mål, at det skal på et eller andet tidspunkt lykkes for mig, så er den oplevelse, som er alle pengene værd, selvfølgelig forudsat, at man har pengene. Men det har man så ikke efterfølgende. Men det er en helt anden historie. Husk, at I kan gå ind på rejseradioen.dk og se nogle af de mange billeder, som Henrik selvfølgelig har taget undervejs på sin tur, og også læse noget af det, som han har skrevet. Og jeg er sikker på, at der sikkert også er et par links til nogle steder undervejs, som det kunne være spændende at besøge, om ikke andet i sin forberedelse herhjemmefra. Og så kan det jo være, at man kan finde en helt anden opsætning, som måske passer bedre til lige præcis det, man har mulighed for.